Trisek wird kentel la pevarugen. Warma em tebe.
Di sylvintin, man besamzer a ma vebmader jögenin, e sin vel alies da redegar meischu gan ma em tebe.
Och un an pen es eot?
Gwelet vo, gwech a gwejal e te ma breuder genin.
Me blij din iv e mondre ar parkeier hag ar c'hoadeier?
War droad ez it, me gred.
Ja, gant mignonet din a lias mat.
En de al e oan besouezet braz o henem gavout, barzen un den don gant diou pe der bur.
A neuze?
Spont dol e oan bet, a me oa darbe din kweza.
Pouelladen? Treiz.
Mechou don e ma breuder o chom.
Neus ket pe a dra da ve a spontet gant ur veur pe ziv?
Ne ket fur dit mont da vale da un an penn e c'hoazhouz e.
Gwech a gwejal e kwe an divar ma emtebe.
Neus ket kalz a gwaje ir braz e breizh?